Ar jūs skaitėte knygą Funkiškas verslas visiems laikams?
Volterio Isaacsono Steve'as Jobs'as.
Sauliaus Jovaišo Bosų valanda.
Andriaus Tapino Vilko valanda.
Napoleono Gilumas lyg ir
Kaičias. Gillian Flynn.
Per daug knygų, per mažai laiko? Įsijunkite laidą Savaitgalio skaitiniai ir susipažinkite su naujausiomis lietuviškomis audio knygomis šeštadieniais 7 val. Ryto.
Laidą rengia audioteka.lt lietuviškos audio knygos tavo telefone.
Sveiki, su jumis Ernesta Platukytė ir laida Savaitgalio skaitiniai. Šiandien pristatau jums Valterio Isaacsono knygą Steve'as Jobs'as – oficiali biografija. Medžiaga knygai apie Steve'ą Jobs'ą jos autorius Valteris Isaacsonas rinko daugiau nei 2 metus. Ši knyga yra apie gyvenimą, pilną pakilimų ir nuosmukių, taip pat apie stiprią kūrybišką asmenybę, kurios tobulumo siekis ir nuožmi varomoji jėga padarė revoliuciją 6 srityse – asmeniniuose kompiuteriuose, animaciniuose filmuose, muzikoje, telefonuose, planšetiniuose kompiuteriuose ir skaitmeninėje leidyboje. Nors Steve'as Jobs'as bendradarbiavo rašančią knygą, jis pareiškė visiškai nekontroliuosias jos turinio ir net neskaitysias tol, kol knyga nebus išleista. Jis visiškai nieko neslėpė ir kitus ragino apie jį knygos autoriui pasakoti atvirai. Pats Steve'as Jobs'as apie žmones, su kuriais dirbo ar su kuriais konkuravo, kalbėjo labai tiesmukai, kartais nečiurkščiai. Kita vertus, jo draugai, priešai ir kolegos taip pat nekiek nepagražindami pasakojo apie jo perfekcionizmą, kaprizus, manijas, veidmainystę ir liguistą norą viską kontroliuoti. Visa tai formavo jo požiūrį į verslą ir padėjo kurti pažangius produktus. Pasakojimas apie jį yra ir perspėjantis, ir pamokantis, pilnas įžvalgų apie inovacijas, charakterį, lyderystę ir vertybės. Jūsų dėmesiu ištrauka iš 5 audio knygos skyriaus. Apple 1, kuriai skaitė Simas Tankus.
5 skyrius. Apple 1. Paleisk, užkrauk, prijunk. Maloningosios mašinos. 70-ojo dešimtmečio pabaigoje San Franciske ir Santa Klaros slėnyje maišėsi įvairios kultūrinės srovės. Prasidėjo technologinė revoliucija, kurios pradžią žymėjo užsakymai iš karinių struktūrų, o netrukus ją pradėjo įsilieti elektronikos įmonės, lustų gamintojai, vaizdo žaidimų dizaineriai ir kompiuterių įmonės. Kartu egzistavo ir programišių subkultūra – radio, telefono tinklų piratai, kiberpankai, mėgėjai ar tiesiog technologijų gerbėjai. Tarp jų buvo ir inžinierių, kurie nesitaikė prie HP stiliaus, ir jų vaikų, kurie nesiderno ne prie vienų. Egzistavo kvaziakademinės grupės, tyrusios LSD poveikį. Tarp jų dalyvių buvo ir Dagas Engelbartas iš Augmentation Research Center Palo Alte. Vėliau jis padėjo sukurti kompiuterio pelę ir grafinę vartotojo sąsają. Ir Kenas Kizis, kuris prie narkotikų derindavo muzikos ir šviesų šventes, o jose grojo grupė, vėliau tapusi garsiaja Grateful Dead. Egzistavo hippie judėjimas, kilęs iš Bay Area bytnikų kartos, ir maištingi politiniai aktyvistai, atsiradę iš laisvo kalbos judėjimo Berklio universitete. Be viso to, dar egzistavo įvairų savęs įprasminimo judėjimai, ieškantys kelių į asmeninę apšvietą. Dzenbudizmas ir hinduizmas, meditacija ir joga, pirmykštis riksmas ir sensorinė deprivacija, esalenas ir kita. Gėlių vaikai ir procesoriai, apšvieta ir technologijos, Steve'as Jobs'as visą tai jungė. Rytais jis medituodavo, dieną lankė fizikos paskaitas Stanfordo universitete, naktimis dirbo Atari ir svajojo apie savo verslą. Kažkas ten vyko, sakė jis, atsimindamas tuos laikus ir tą vietą. Geriausia muzika buvo iš ten. Grateful Dead, Jefferson Airplane, John Bass, Janis Joplin. Čia atsirado ir mikrolustai, bei tokie dalykai kaip Whole F katalogas. Kontrkultūrinis leidinys leistas 1968-71 metais. Iš pradžių technologai ir hipiai nelabai sutarė. Dauguma kontrkultūrininkų žiūrėjo į kompiuterius kaip į nerimą keliančius orveliškus įrenginius, kuriuos kontroliuoja Pentagonas ir jėgos struktūros. Knygoje Mašinos mitas istorikas Lewisas Mumfordas įspėjo, kad kompiuteriai iščiulpia mūsų laisvę ir naikina gyvybės stiprinančias vertybės. Tuo metu ant perfokortų naudotas įsakymas nelankstyti, nesmaikstyti ir negadinti tapo ironišku antikariniu kairių judėjimo šūkiu. Bet 80-ojo dešimtmečio pradžioje viskas pradėjo keistis. Kompiuteriai, anksčiau laikyti biurokratinės kontrolės įrankiais, tapo individualios raiškos ir išsilaisvinimo simboliais. Rašė Džonas Markovas savo studijoje apie kontrkultūros susiliejimą su kompiuteriu pramone, pavadintoje Ką pasakė miegapelė. Angliškai What we do mouse said. Aliuzija į garsaus Jefferson Airplane kūrinio White Rabbit eilutę. Egzistavo moralinis charakteris, išreikštas Richardo Brautigano 1967 metais parašytame eilėraštyje Viskas stebi maloningosios mašinos. All watched by machines of loving grace. O kiberdelinį lydinį patvirtino Timotis Lyris, pareiškęs, kad kompiuteriai yra naujieji LSD. O vėliau pakeitė savo garsiją mantrą į paleisk, užkrauk, prijunk. Muzikantas Bono, vėliau tapęs Jobso draugu, dažnai su juo diskutuodavo, kodėl tie patys žmonės, kurie dalyvavo roko, narkotikų ir maišto kultūroje Bay Area, sukūrė asmeninių kompiuterių pramonę. Žmonės, kurie išrado 21 amžių, buvo žolę rūkantis, sandalus avintis hipiai iš vakarų pakrantės, tokie kaip Styvas. Jie viską matė kitaip, sakė jis. Tokiose griežta hierarchija paremtose santvarkose, vyraujančiose rytų pakrantėje, Anglijoje, Vokietijoje ar Japonijoje, neskatinamas kitoks mąstymas. Septintasis dešimtmetis sukūrė anarchistišką mąstymą, kuris labai tinkamas dar neegzistuojančiam pasauliui įsivaizduoti. Žmogus, kuris skatino kontrkultūrininkus dėl bendro tikslo jungtis su programišiais, buvo Stuartas Brandas. Šelmiškas vizionierius, kūrė smagumynus ir idėjas ištisus dešimtmečius, septintojo dešimtmečio pradžioje buvo vienas tų, kurie dalyvavo LSD tyrimuose Palo Alte. Kartu su kolega tyrinėtoju Kenu Kizu, 1962 metais, jis parašė knygą Skrydis virš gegutės lizdo. Jis rengė LSD garbinančius festivalius, pavadintus Trips Festival, aprašytus garsioje Tomo Wolfo knygoje The Electric Cool Aid Acid Test. Ir kartu su Dagu Engelbartu kūrė naujų technologijų pristatymus, pavadintus visų demonstracijų motina, angliškai Mother of All Demons. Didelė mūsų kartos dalis niekino kompiuterius kaip centralizuotos kontrolės įrankius, vėliau pasakojo Brandas. Bet maža grupelė, vėliau jie buvo pavadinti programišiais, pasinaudojo kompiuteriais ir pavertė juos išsilaisvinimo įrankiais. O tai pasirodė esas tiesiog karališkas kelias į ateitį. Brandui priklausė Whole F automobilių parduotuvė, kuri prasidėjo nuo važinėjančio sunkvežimio, iš kurio buvo pardavinėjami naudingi įrankiai ir mokomoji literatūra. O 1968 metais jis nusprendė pradėti leisti Whole F katalogą. Ant pirmojo jo viršelio buvo garsi žemės iš kosmoso nuotrauka, po ją buvo parašyta Gaukite įrankius. Pagrindinė leidinio filosofija – technologijos gali būti draugiško žmonėms. Pirmojo numerio pratarmėje Brandas rašė. Atsiranda intimios, asmeninės galios rytis. Žmogaus galios pačiam šviestis, ieškoti įkvėpimo, kurti savo aplinką ir dalyti savo nuotykius su visais, kuriems įdomu. Įrankių, kurie padėtų šiems procesams, ieško ir juos reklamuoja Whole F katalogas. Toliau sekė Buckminsterio Fullerio eilėraštis. Prasidedantis – Dievą aš matau instrumentuose ir mechanizmuose, kurie dirba patikimai. Jobsas buvo Whole F gerbėjas. Jį ypač sujaudino paskutinis numeris, išėjęs 1971 metais, kai jis dar mokėsi vidurinėje mokykloje. Ta numerį jis vežėsi ir į koledžą, ir į All One Farm. Ant paskutinio numerio galinio viršelio, atsiminė Jobsas, buvo ankstyryta nufotografuoto kaimo keliuko nuotrauką. Tokio, kokį pamatytum keliaudamas autostopu. Po juo frazė. Likite alkani, likite kvaili. Brandui Jobsas atrodė, kaip vienas griniausių žmonių lydinių, kuriuos taip vertino savo leidinyje. Styvas stovi kontrkultūros ir technologijų kryškelėje, pasakojo jis. Jis jaučia, kokių įrankių reikia žmonėms. Brandui katalogą padėjo leisti Portola Institute, fondas skatinantis dar tik beatsirandantį kompiuterinį švietimą. Taip pat jis įkūrė liaudies kompiuterių kompaniją, angliškai People's Computer Company. Tačiau tai buvo ne įmonė, o naujienlaiškis ir organizacija, naudojusi šūkį kompiuterių galę žmonėms. Kartais ketvirtadieniais jie rengdavo suneštinius vakarelius. Ir du iš reguliariai juose dalyvaujančių, Gordonas Frenčas ir Fredas Mūras, nusprendė įkurti kiek formalesnį klubą, kuriame būtų dalyjamasi naujienomis apie asmeninius elektroninius įrenginius. Juos įkvėpė 1975 metų sausio išėjęs Popular Mechanics numeris, kuriame ant viršelio buvo pavaizduotas pirmasis asmeninio kompiuterio rinkinys pavadintas Alt-Air. Alt-Air nebuvo labai spūdingas. Tai buvo $495 kainuojanti dalių krūva, kurią reikėjo pačiam prilituoti ant plokštės, bet net ir tada jis mažai ką galėjo. Tačiau kompiuterių mėgėjams ir kitiems entuziastams tai žymėjo naujos eros pradžią. Bilas Geitsas ir Polas Alenas perskaitė šį numerį, pradėjo kurti pirmąją BASIC, dažniausiai naudojamos programavimo kalbos Alt-Air kompiuterių versiją. Kompiuteris atkreipė ir Jobso bei Vozniako dėmesį. O kai Alt-Air rinkinys atkeliavo į liaudies kompiuterių kompaniją, jis iš karto tapo pirmuoju klubo, kurį sumanė suburti Frenčas ir Mūras, dėmesio centru. Namudinių kompiuterių klubas. Grupė pasivadino Namudinių kompiuterių klubu, angliškai Homebrew Computer Club, ir perėmė Hall F propaguotą kontrkultūros ir technologijų mišinį. Asmeninių kompiuterių erai tai tapo tuo, kad daktaro Samuelio Johnsono laikams reiškia Turks Head kavinė. Daktaras Samuelis Johnsonas buvo garsus anglų poetas, eseistas ir leksikografas. Kartu su kitais iškiliais autoriais rinkęsis ir diskutavęs Turks Head kavinėje Londone. Iš čia kilo ir sklido įvairios idėjos. Mūras pirmam renginiui, jis turėjo vykti 1975 metų kovo 5 dieną, padarė skrajutę, ant kurios užrašė. Gaminate savo kompiuterį, terminalą, televizorių, rašymo mašinėlę? Jei taip, galbūt norėtumėte ateiti į susitikimą su vienminčiais. Alenas Baumas pamatė skrajutę ant HP skelbimų lentos ir papasakojo apie tai Vozniakui, kuris sutiko eiti kartu. Tas vakaras tapo vienu svarbiausiu mano gyvenime, pasakojo Vozniakas. Pasirodė dar apie 30 žmonių, kurie tiesiog pasipylė per Frenčo garažo duris ir vienas po kito pasakojo apie savo interesus rytis. Vozniakas, kuris vėliau prisipažino, kad labai nervinosi, sakė, kad jį domina vaizdo žaidimai, mokami filmai viešbučiuose, mokslinių skaičiuotuvų ir televizijos terminalų kūrimas. Tai buvo rašoma mūro parengtame susirinkimo protokole. Susirinkime buvo demonstruojamas Alt-Air, bet Vozniakui daug svarbesnis pasirodė mikroprocesoriaus specifikacijų aprašymas. Galvodamas apie mikroprocesorių, lustą, kuriame buvo visas centrinis procesorius, sumanė vieną idėją. Jis kūrė terminalą, kuris su klaviatūra ir monitoriumi galėtų būti prijungtas prie nutolusio mini kompiuterio. Naudodamas mikroprocesorių, jis galėtų kai kuriuos mini kompiuterio pajėgumus perkelti į patį terminalą, todėl išeitų nedidelis autonominis stalinis kompiuteris. Pasirodė, kad tai nesenstanti idėja. Klaviatūra, ekranas ir kompiuteris – viskas viename integruotame asmeninėme rinkinyje. Šita asmeninio kompiuterio idėja tiesiog šovė man į galvą, pasakojo jis. Ta vakarą ant popieriaus pradėjau braižyti tai, kas vėliau tapo Apple vienas. Iš pradžių jis norėjo naudoti tokį patį mikroprocesorių, kuris buvo kompiuteryje Alt-Air. Intel 8080, bet vienas mikroprocesorius kainavo tiek, kiek mano viso mėnesio nuompinigiai. Todėl jis pradėjo ieškoti alternatyvų. Sužinojo apie mikroprocesorius Motorola 6800, kurių draugas HP įmonėje galėjo gauti po $40. Truputį vėliau išgirdo apie lustą, kurį sukūrė MOS Technologies. Jis buvo identiškas, tačiau kainavo tik $20. Dėl tokių sumų jo sukurtas įrenginys būtų prieinamos kainos, tačiau ilgainiui atsirado problema. Intel gaminami lustai po truputį darėsi pramonės standartų ir ateityje jie tapo nesuderinami su Apple kompiuteriais. Kasdien po darbo Vozniakas pavakarieniaudavo prieš televizorių, tada grįždavo į HP slapčia dirbti prie savo kompiuterio. Jis išversdavo visas dalis ant savo darbo stalo, išsiaiškindavo, kur jas tvirtinti, ir prilituodavo prie pagrindinės plokštės. Tada pradėjo kurti programinę įrangą, per kurią mikroprocesorius galėtų ekrane atvaizduoti vaizdus. Kadangi neturėjo pinigų programavimui kompiuterių, kodą rašydavo ranka. Po keleto mėnesių jis jau buvo pasiruošęs išbandyti savo kompiuterį. Paspaudžiau kelis klavišus ir apstulbau. Raides rodė ekrane. Buvo sekmadienis, birželio 29 diena, 1975 metai. Didžiulės svarbos įvykis visai asmeninio kompiuterio raidai. Tai buvo pirmas kartas istorijoje, vėliau pasakojo Vozniakas. Kai kas nors paspaudė simbolį ant klaviatūros ir išvydo jį prieš savo akis kompiuterio ekrane. Džobsas liko sužavėtas. Jis apibėrė Vozniaką klausimais. Ar gali keli kompiuteriai būti sujungti į vieną tinklą? Ar įmanoma įdėti kokį nors diską, kuriame būtų galima saugoti duomenis? Taip jis padėjo Vozui apsirūpinti reikalingais kompiuterių komponentais. Ypač svarbu buvo gauti dinaminės darbinės atminties lustus. Džobsas paskambino keletui žmonių ir sugebėjo iš Intel gauti jų už dyką. Steve'as tiesiog toks žmogus, sakė Vozniakas. Turiu omeny, kad jis moka kalbėti su pardavėjais. Aš niekad to negalėčiau, aš per drovus. Džobsas su Vozniaku pradėjo vaikščioti į namudinių kompiuterių klubo susirinkimus, neždavo TV monitorių ir padėdavo viską sujunginėti. Į susirinkimus dabar ateidavo daugiau kaip 100 entuziastų ir jie nebesirinkdavo garaže, o eidavo į Stanfordo, tiesinio dalelių greitintuvo centrą. Susirinkimams su rodomąją lasdelę rankoje vadovaudavo Lee Felsensteinas, dar vienas kompiuterių ir kontrkultūros jungties pavyzdys. Jis buvo inžinerijos mokyklą metęs, žodžio laisvės judėjimo entuziastas ir antikarinis aktyvistas. Dirbo alternatyvaus laikraščio Berkeley Barb korespondentu, o vėliau grįžo prie inžinerijos. Vozas šituose susirinkimuose dažniausiai neišdrįsdavo prabilti. Bet po susirinkimo žmonės susiburdavo prie jo įrenginio, o jis iš didžiai rodydavo, ką naujo pasiekė. Mūras tengėsi klubo narių skatinti dalytis, o ne pardavinėti savo idėjas. Klubo devizas buvo padėkite kitiems, pasakojo Vozas. Tokiais devizais vėliau vadovavosi ir programišiai. Visa informacija turi būti nemokama, o bet kokia valdžia turi būti nepasitikima. Aš sukūriau Apple vienas, nes norėjau jį atiduoti kitiems žmonėms, sakė Vozniakas. Tačiau tokiomis idėjomis nesivadovavo Bilas Geitsas. Kai kartu su Polu Alenu sukūrė savo BASIC, programavimo kalbo kompiuteriui Alt-R, jis buvo priblokštas, kad namudinių kompiuterių klubo nariai kopijavo šitą programinę įrangą ir dalijosi jie nemokėdami jam pinigų. Vėliau jis parašė pagarsėjusį laišką klubo nariams. Kaip turėtumėte žinoti, dauguma jūsų vagė programinę įrangą. Ar tai teisinga? Viena. Jūs trukdote kurti kitą gerą programinę įrangą. Kas gali sau leisti kurti profesionalius dalykus ir už tai nieko negauti? Lauksiu tų, kurie norėtų sumokėti laiškų. Steve'as Džobsas apie Vozniako kūrinius galvojo panašiai. Ar tai būtų mėlynoji dėžutė ar kompiuteris, jis nenorėjo jų atiduoti už dyką. Todėl įtikino Vozniaką nebedalyti savo brėžinių. Daugelis žmonių vis tiek neturės laiko patys konstruoti. Toks buvo Džobso argumentas. O gal patys kuriame ir parduodame jiems? Tai buvo jų simbiozės pavyzdys. Kiekvieną kartą, kai aš sukurdavau ką nors gerą, Steve'as sugalvodavo, kaip iš to uždirbti pinigų, pasakojo Vozniakas. Jis pripažino, kad pats niekad nebūtų nieko panašaus sugalvojęs. Net neturėjau minties pardavinėti kompiuterius. Steve'as pasakė, pabandykime keletą jų parduoti. Džobsas sugalvojo planą. Jis pažinojo vieną vyruką Atari, kuris galėtų nubraižyti schemas ir išspausdinti kokius 50 vienetų. Tai kainuotų apie $1000, dar mokestis braižytojui. Kiekvieną schemą jie galėtų parduoti po $40 ir gauti maždaug $700 pelno. Vozniakas abejojo, ar iš vis įmanoma jas parduoti. Aš nesupratau, kaip mes galėtume atgauti savo pinigus, kalbėjo jis. Jam ir taip netrūko problemų su pinigais. Nuomotojas nebeprieėmė jo siūlomų čekių, todėl kas mėnesį Vozniakas už nuomą turėjo mokėti grinais. Džobsas žinojo, kaip paveikti Vozniaką. Jis negarantavo, kad jie tikrai užsidirbs pinigų, tačiau žadėjo įdomų nuotykį. Net jei neteksime pinigų, mes turėsime savo verslą, sakė Džobsas, kai jie važiavo jo Volkswagen autobusiku. Bent kartą turėsime savo verslą. Tai sužavėjo Vozniaką. Tokia perspektyva jį viliojo labiau, netgi nei praturtėjimas. Jis atsiminė. Man patiko ta mintis. Du geriausi draugai kuria verslą. Nieko savo. Iškart supratau, kad reikia tai daryti. Kodėl turėjau galvoti priešingai? Kad surinktų reikalingą sumą, Vozniakas už $500 pardavė savo skaičiuotuvą HP 65. Nors pirkėjas atsiskaitė banknotais, iš kurių vos pusė buvo tikri. Džobsas pardavė savo Volkswagen autobusiuką. Už kurį gavo $1500, tačiau žmogus, kuris jį nusipirko, po 2 savaičių kreipėsi su pretenzijomis, kad variklis sugedo. Ir Jobsas sutiko sumokėti 50% už remontą. Nepaisant šitų kliūčių, pridėję savo nedidelę santaupas prie visos sumos, jie turėjo $1,300 kapitalą sukurti kompiuteriui ir planą. Jie sukūrė savo verslą. Apple gimimas. Kadangi jie jau nusprendė kurti verslą, prireikė pavadinimo. Jobsas prieš tai dar kartą nuvyko į All One Farm, kur genėdavo Gravenstein veislės obelis. Jį grįžusi Vozniakas pasitiko oro uoste. Važiuodami į Los Altosą, jie svarstė įvairius variantus. Siūlė įvairius tipiškus techninius pavadinimus, pavyzdžiui Matrix, ar įvairius naujadarus, pavyzdžiui Executic, ar netokius nuobodžius pavadinimus kaip Personal Computers Incorporated. Kitą dieną jau buvo priimami dokumentai, ir Jobsas norėjo pradėti juos pildyti. Galų gale jis pasiūlė pavadinimą Apple Computer. Tuo metu laikiausi vienos savo vaisių dietų, pasakojo jis. Buvau ką tik grįžęs iš obelino. Pavadinimas skambėjo linksmai, dvasingai ir draugiškai. Žodis Apple kiek sušvelnino žodį Computer. Be to telefonų knygoje mes būtume aukščiau už Atari. Apie pavadinimą jis pasakė Vozniakui, ir jie nusprendė, kad jei iki kitos dienos popietės nesugalvos geresnio, pasiliks Apple. Ir pasiliko. Apple, obolys, buvo protingas pasirinkimas. Žodis iškart spinduliuoja draugiškumą ir paprastumą. Kartu jis buvo ir truputį neįprastas, ir normalus kaip pirago gabalėlis. Pavadinime jaučiamas kontrkultūros dvelksmas, atsigrėžimo į žemę jausmas, bet kartu negali būti nieko amerikietiškesnio. O abu žodžiai kartu, Apple Computer, skamba kaip įdomi atskirtis. Iš tikrųjų, pavadinimas atrodo beprasmiškas, sakė Maikas Markula, netrukus tapęs pirmuoju šios įmonės vadovu. Tačiau jis verčia stabtelėti. Oboliai ir kompiuteriai, jie juk netinka vieni prie kitų. Todėl žmonės atkreipė dėmesį į mūsų prekinį ženklą. Vozniakas dar nebuvo pasirengęs naujajam verslui skirti visą savo darbo dieną. Jam patiko dirbti HP, ar bent jau jam tai patrodė, ir jis norėjo ten išlaikyti savo darbo vietą. Jobsas suprato, kad jam reikia sąjungininko, kuris padėtų prispausti Vozniaką prie sienos. Todėl pasikvietė draugą Roną Veiną, vidutinio amžiaus Atari inžinierių, kuris kažkada turėjo įmonę kūrusią lošimų automatus. Veina žinojo, kad nebus lengva įtikinti Vozniaką mesti darbą HP. Kita vertus, tai ir nebuvo labai būtina. Svarbiausia buvo jį įtikinti, kad kompiuterio projektas turi priklausyti Apple. Vozas į mikroschemą žiūrėjo kaip į savo vaikus ir norėjo jas naudoti kitur arba net leisti jas naudoti HP, pasakojo Veinas. Kartu su Jobsu supratome, kad šitos mikroschemos turi tapti Apple širdimi. 2 valandas prakalbėjome apie tai su Vozu, ir galų gale jis su to sutiko. Veinas argumentavo, kad gerą inžinierių žmonės prisimins, jeigu tik jis sujungs jėgas su geru pardavėju, o tam reikia, kad projektas priklausytų Apple. Jobsą taip sužavėjo Veino derybiniai sugebėjimai, kad jis pasiūlė 10% šios partnerystės akcijų. Tokiu atveju jo sprendimas būtų lemiamas, jeigu Jobsas ir Vozniakas dėl ko nors nesutartų. Jie buvo labai skirtingi, bet kartu sudarė labai galingą komandą, pasakojo Veinas. Jobsas atrodė varomas į priekį demonų, o Vozas buvo naivus, angeliškas vaikinas. Jobsui buvo būdinga bravūra, kurią jis pasiekdavo ko nori, net jie reikėjo manipuliuoti žmonėmis. Jis galėjo būti charizmatiškas, netgi hipnotizuojantis, bet kartu šaltas ir brutalus. Vozniakas priešingai, buvo drovus ir nedrasus, atrodė mielas kaip vaikas. Vozas kai kuriais klausimais yra neįtikėtinai protingas, bet kartais atrodė kaip savantas. Ypač kai reikėdavo bendrauti su žmonėmis, kurių jis nepažinojo, pasakojo Jobsas. Buvome puiki porelė. Santykiams padėjo ir tai, kad Jobsas žavėjo inžineriniai burtai, o Vozniakas stebėjosi Jobso verslumu. Aš niekad nenorėjau turėti verslo ryšių su žmonėmis ar lipti per galvas, bet Steve'as galėdavo paskambinti žmonėms, kurių nepažinojo, ir versti juos daryti dalykus, kurių jis norėjo, pasakojo Vozniakas. Jis galėjo nemandagiai elgti su žmonėmis, kurių nelaikė protingais, tačiau jis su manimi niekada nebuvo šiurkštus. Netgi vėlesniais metais, kai nebegalėdavo atsakyti į jo klausimus taip gerai, kaip jis norėdavo. Net kai Vozniakas buvo įtikintas, kad naujojo kompiuterio projektas turi tapti Apple nuosavybę, jis galvoja, kad reikėtų pirmiau jį pasiūlyti HP, nes jis ten dirbo. Man atrodė, kad privalau papasakoti HP, ką sukūriau, kol dirbau jiems. Tai buvo tinkamas ir etiškas poelgis.
Girdėjote ištrauką iš Valterio Isaacsono knygos Steve'as Jobsas, oficiali biografija, kurią įgarsino Simas Stankus. Knygos tęsinio galite klausyti savo išmaniuoju telefonu atsisiuntę audioteką programėlę. Su jumis buvo laida Savaitgalio skaitiniai ir aš, Ernesta Platukytė.
Laidą rengia audioteka.lt lietuviškos audio knygos tavo telefone.